អស់លោកលោកស្រីប្រិយមិត្តកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីការសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំមានបេតិកសោមនស្សយ៉ាងខ្លាំងដោយលោកអ្នកបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំកម្មវិធីសិក្សាតាមប្រព័ន្ធព្រះគម្ពីរផ្ដល់សារៈប្រយោជន៍ដល់លោកអ្នកឲ្យស្គាល់ព្រះអង្គម្ចាស់និងលូតលាស់ខាងសេចក្តីជំនឿរហូតលោកអ្នកអាចបង្កើតផលផ្លែជាប់លាប់ថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់បាន
ចាអស់លោកលោកស្រីនិងបងប្អូនស្ងួនភ្ញៀវជាទីស្រឡាញ់ក្នុងព្រះនាមនៃព្រះអង្គម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវថ្ងៃនេះសូមលោកអ្នកបើកទៅកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ខ9ដល់ខ19មនុស្សលោកគ្រប់រូបសុទ្ធតែមានការសុបិនឃើញលំនៅឋានសុខដុមរមនាមួយនៅក្នុងគំនិតយើងចង់បានលំនៅឋានមួយដែលមានប្តីនិងប្រពន្ធរស់នៅជាមួយគ្នាប្រកបដោយសុភមង្គលវិបុលសុខគ្រប់ប្រការយើងចង់ឃើញកូនប្រុសស្រីចៅប្រុសស្រីចេះស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយចេះថែទាំគ្នាផ្ទះរបស់យើងធំល្មមដីធំទូលាយទីធ្លាក្រៅផ្ទះមានដើមឈើស៊ីផ្លែគ្រប់មុខក្រោមលប់ឈើគ្មានស្មៅមួយតងទេឯចំណីអាហារវិញមានគ្រប់គ្រាន់គ្រប់ពេលវេលាគ្រីបរិស័ទក៏មានការសុបិនពីលំនៅឋានបែបនេះដែរគ្រាន់តែមានបំណងមួយទៀតប្រសើរជាងគឺចង់ឲ្យគ្រប់គ្នាក្នុងក្រុមគ្រួសារជាអ្នកជឿដល់អង្គព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទគោលគំនិតខាងលើគឺជារូបភាពនៃលំនៅឋានក្នុងការស្រមើស្រមៃតែប៉ុណ្ណោះមនុស្សតិចណាស់ដែលអាចឈានដល់ការសុបិននោះព្រះជាម្ចាស់សពព្រះតីឲ្យលំនៅឋាននីមួយៗមានសន្តានដូចគំនិតត្រង់ព្រះអង្គរៀបចំលំនៅឋាននីមួយៗតាមសន្តានគ្រួសារនីមួយៗត្រង់រៀបចំគ្រួសារលោកអាប់រ៉ាហាំតាមលទ្ធភាពដែលលោកអាចធ្វើទៅបានដើម្បីបញ្ជាក់សេចក្តីក្នុងមេរៀនរបស់យើងសូមលោកអ្នកបងប្អូនផ្ចង់ចិត្តទៅចំពោះព្រះជាម្ចាស់តាមរយៈការបកស្រាយពីកម្មវិធីរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះ
ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ខ9ដល់ខ19នៅក្នុងព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ខ9ដល់ខ11ដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះលោកបានស្នាក់នៅក្នុងស្រុកដែលទ្រង់សន្យាឲ្យដូចជានៅប្រទេសដតីក៏នៅតែក្នុងត្រសាលជាមួយនឹងអ៊ីសាហើយនឹងយ៉ាកុបជាអ្នកក្រងសេចក្តីសន្យាដដែលទុកជាមរតកជាមួយគ្នាពីព្រោះលោករងចាំក្រុងមួយដែលមានឫសជញ្ជាំងដែលព្រះទ្រង់ជាអ្នកគូហើយជាជាងសង់ដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះនាងសារ៉ាក៏ទទួលអំណាចឲ្យមានគភ៌បង្កើតកូនបានហើយនាងបង្កើតកូនមកក្នុងកាលដែលហួសអាយុហើយពីព្រោះនាងបានរាប់ព្រះដែលសន្យានោះទុកជាស្មោះត្រង់នៅពេលដែលលោកយាយសារ៉ាអាយុបាន90ឆ្នាំព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់លោកយាយថាលោកយាយនឹងមានកូនប្រុសមួយក្រោយពីបានលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់លោកយាយសារ៉ាគាត់សើចដែលហួសចិត្តពីព្រោះហេតុការណ៍នោះមិនអាចកើតមានបានទេបើតាមក្បួនច្បាប់ឬក៏ប្រពៃណីរបស់មនុស្សជាតិប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យលោកយាយសារ៉ាគាត់មានកម្លាំងនិងចេស្តាគ្រប់គ្រាន់ល្មមសម្រាប់ជឿទុកចិត្តដល់សមត្ថភាពរបស់ទ្រង់ក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវការកម្លាំងដូចកម្លាំងដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ប្រទានដល់លោកយេសារ៉ាអញ្ចឹងដែរនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីមានបារម្ភម្នាក់នាំកូនរបស់លោកដែលមានអរិយចូលទៅថ្វាយព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទដើម្បីឲ្យទ្រង់ដេញអរិយចេញពីកូនរបស់គាត់ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់បរិសុទ្ធនោះថាបើលោកជឿដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់កូនរបស់លោកអាចជាពីរោគនេះបានបរិសុទ្ធនោះទូលចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវថាខ្ញុំជឿហើយសូមទ្រង់ដកកិរិយាមិនជឿរបស់ទូលព្រះបង្គំផងបរិសុទ្ធជាឪពុកក៏ទទួលស្គាល់ថាគាត់មានជំនឿទន់ខ្សោយដូច្នេះលោកត្រូវការព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវប្រទានឲ្យលោកមានជំនឿដែលកាន់តែខ្ពស់ពីព្រោះព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវអាចជួយព្យាបាលជំងឺដល់កូនរបស់គាត់ដំណើរនេះមានរៀបរាប់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរម៉ាកុសជំពូក9ខ17ដល់ខ27លុះដល់កាលកំណត់ព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យលោកយេសារ៉ាមានកូនប្រុសមួយដូចដែលទ្រង់សន្យាមែនលោកយេបានដាក់ឈ្មោះឲ្យកូនប្រុសតែមួយរបស់លោកយេថាអ៊ីសាហេតុអីបានជាលោកយេអាចបង្កើតកូនប្រុសមួយរូបបាននៅពេលដែលលោកយេមានវ័យចាស់ហួសអាយុដែលអាចបង្កើតកូនទៅបានខ11បានចែងថាដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះនាងសារ៉ាក៏ទទួលអំណាចឲ្យមានគភ៌បង្កើតកូនបាន ហើយនាងបង្កើតកូនមកក្នុងកាលដែលហួសអាយុហើយពីព្រោះនាងបានរាប់ព្រះដែលសន្យានោះទុកជាស្មោះត្រង់លោកយេសារ៉ាគឺជាបុគ្គលមួយរូបដែលរស់នៅធ្វើជាកសិនស័ក្តិពីអានុភាពឬពីចេស្តានៃជំនឿលើព្រះជាម្ចាស់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ខ12ដូច្នេះក៏មានមនុស្សមួយហ្វូងដូចផ្កាយនៅលើមេឃហើយដូចខ្សាច់នៅមាត់សមុទ្រដែលរាប់មិនចេះអស់បានកើតមកអំពីមនុស្សតែម្នាក់ដែលអ្នកនោះក៏ទុកដូចជាស្លាប់ហើយដែរហេតុការដែលកើតឡើងដូចដែលមានចែងក្នុងខខាងលើគឺកើតឡើងដោយសារអនុភាពនៃសេចក្តីជំនឿប៉ុន្តែសូមយើងបានកត់ចំណាំនៅក្នុងខនេះដែរថាលោកតាអាប់រ៉ាហាំនិងលោកយេសារ៉ាមិនបានឃើញអំពីរូបភាពនៃសេចក្តីសន្យាដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានឲ្យលោកទាំងពីរប្រព្រឹត្តនោះទេខខាងក្រោមនេះបរិយាយពីដំណើរនោះព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ខ13ពួកអ្នកទាំងនោះបានស្លាប់ក្នុងសេចក្តីជំនឿឥតទទួលសេចក្តីដែលបានសន្យាទាំងប៉ុន្មានទេតែគេបានឃើញពីចម្ងាយហើយក៏ទទួលគំនាប់ដែរទាំងយល់ព្រមថាខ្លួនគេជាអ្នកដតីដែលគ្រាន់តែសំណាក់នៅផែនដីប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវដើរដោយជំនឿនៅពេលដែលយើងរស់នៅលើផែនដីនេះតើការដើរដោយជំនឿនៅលើផែនដីនេះមានន័យយ៉ាងដូចម្ដេចការដើរដោយជំនឿនៅលើផែនដីនេះមានន័យថាក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងត្រូវទទួលស្គាល់ខ្លួនយើងថាយើងគ្រាន់តែជាអ្នកដតីឬគ្រាន់តែជាអ្នកដែលសំណាក់នៅផែនដីជាបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះផែនដីនេះមិនមែនជាទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍របស់យើងទេផែនដីនេះជាដំណាក់បណ្ដោះអាសន្នដែលយើងស្នាក់នៅមួយជីវិតទម្រាំយើងធ្វើដំណើរទៅដល់ដំណាក់អចិន្ត្រៃយ៍របស់យើងដែលស្ថិតនៅឋានសួគ៌កាលណាយើងដើរនៅក្នុងជំនឿលើព្រះជាម្ចាស់យើងមិនអាចចាត់ទុកផែនដីនេះជាលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍របស់យើងទេធម្មតាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបគ្មានគំនិតគិតថាផែនដីនេះជាកន្លែងដែលគេត្រូវរស់នៅអស់កាលជានិច្ចឡើយរបស់ទ្រព្យដែលមនុស្សរកបាននៅលើផែនដីនេះរួមទាំងលុយកាក់ជីវិតពេលវេលាទំនាក់ទំនងគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គឺគ្រាន់តែជាមធ្យោបាយដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានមកសម្រាប់ឲ្យយើងប្រើប្រាស់ជាបណ្ដោះអាសន្នក្នុងខណៈពេលដែលយើងស្នាក់នៅមួយដំណាក់កាលលើផែនដីនេះតែប៉ុណ្ណោះបុត្រធីតារបស់ព្រះជាម្ចាស់គ្រប់រូបមានផ្នត់គំនិតបែបនេះអ្នកដែលមិនមែនជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់គេប្រកាន់យកផែនដីនេះជាទីលំនៅអចិន្ត្រៃយ៍របស់ពួកគេកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មិនត្រូវមានគំនិតដូចជាមនុស្សខាងលោកីយ៍នោះទេព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ខ14ពួកអ្នកដែលនិយាយដូច្នោះនោះសម្ដែងច្បាស់ថាគេជាអ្នករកស្រុកសម្រាប់ខ្លួនគេពិតជំនឿគឺជាការទុកចិត្តលើហេតុការដែលត្រូវកើតឡើងជាពិតក្នុងគ្រាអនាគតដ៏យូរលង់ខាងមុខក្នុងនាមយើងជាបុត្រធីតារបស់ព្រះជាម្ចាស់មួយរូបយើងសម្លឹងមើលទៅកាន់សេចក្តីសន្យារបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលទ្រង់មានបន្ទូលថានឹងកើតមាននៅក្នុងពេលអនាគតរីឯលំនៅស្ថានរបស់យើងក៏ស្ថិតនៅក្នុងគ្រាអនាគតផងដែរតកតងនឹងសេចក្តីពិតខាងលើកម្មវិធីរបស់យើងមានរឿងមួយចង់បញ្ជាក់ពីដំណើរនេះព្រះជាម្ចាស់បានប្រទានឲ្យបុរសម្នាក់នោះមានផ្ទះសំបាយមួយនៅស្រុកស្រែដោយនៅក្នុងភូមិស្រុករបស់គាត់មានផ្ទះល្អល្អជាច្រើនខ្នងគាត់មិនអាចប្រៀបផ្ទឹមផ្ទះរបស់គាត់ទៅនឹងគេហដ្ឋានដទៃទៀតដែលល្អល្អទាំងអស់នោះទេគឺគាត់គ្រាន់តែស្រឡាញ់ផ្ទះរបស់គាត់ដីដែលគាត់មានគឺទទឹងប្រមាណជា46ម៉ែត្របណ្ដោយ60ម៉ែត្រផ្ទះរបស់គាត់សង់នៅចំកណ្ដាលដីភូមិនៅជុំវិញផ្ទះគាត់មានដើមត្នោតដើមស្វាយដើមជំពូដើមខ្នុរដើមអកាក់ដើមក្រូចឆ្មាដើមដំឡូងមីដើមក្រូចពោធិ៍សាត់ដើមភ្ញៀវដើមគូលែននិងដំណាំដាំដុះខ្លះទៀតសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃនៅចុងភូមិមានទ្រុងមាន់មួយដែលគាត់ចិញ្ចឹមមាន់ច្រើនល្មមសម្រាប់បរិភោគនៅក្នុងគ្រួសារនៅក្នុងទ្រុងមាន់នោះគឺមានមាន់ញីមាន់ឈ្មោលមាន់ចែមាន់ខ្មែរក៏មានសត្វក្រួចសត្វសេកសត្វលលកផងដែរបរិសម្នាក់នោះគាត់ពិតជាស្រឡាញ់ផ្ទះនឹងដើមឈើព្រមទាំងសត្វចិញ្ចឹមទាំងបានម៉ានដែលមាននៅក្នុងភូមិស្រុករបស់គាត់ប្រសិនណាមានបុគ្គលណាម្នាក់មកប្រាប់គាត់ថាសូមឲ្យគាត់ចាក់ចែងពីផ្ទះរបស់គាត់ទុកឲ្យគេនៅម្ដងបរិសនោះគាត់ច្បាស់ជានិយាយថាខ្ញុំមិនចាញ់ទេប៉ុន្តែនៅក្នុងនាមយើងជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទោះបីលំនៅស្ថានរបស់យើងជាកន្លែងសុខដុមរមនាក៏ដោយក៏ព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលថាយើងគ្រាន់តែជាអ្នកដតីជាអ្នកដែលស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្ននៅលើផែនដីនេះតែប៉ុណ្ណោះក្នុងនាមយើងជាអ្នកដំណើរទោះបីជាយើងមានផ្ទះសម្បែងដ៏ល្អរបស់យើងក៏ដោយបើយើងមានជំនឿលើព្រះជាម្ចាស់យើងពិតជាមានណត់គំនិតដោយព្រះតម្រិះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ ដែលទ្រង់បានប្រាប់យើងថាយើងជាមនុស្សដទៃដែលរស់នៅក្នុងភូមិស្រុករបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែយើងមានស្រុកមួយទៀតដែលជាស្រុកកំណើតដ៏ពិតរបស់យើងគឺស្ថានសួគ៌ស្ថានសួគ៌គឺជាស្រុកកំណើតរបស់បុគ្គលគ្រប់រូបតែមានអ្នកខ្លះអាចទៅបានអ្នកខ្លះមិនអាចត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនវិញបានអ្នកដែលមិនជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទពុំអាចត្រឡប់ទៅស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួនវិញបានឡើយបន្ទាប់ពីគេលាចាកផែនដីគេនឹងទៅរស់នៅស្រុកដទៃអស់កាលជានិច្ចតរៀងទៅព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ខ15និងខ16ហើយបើសិនជាគេរលឹកស្រុកដែលគេទើបនឹងចេញមកនោះនោះគេនឹងមានឱកាសត្រឡប់ទៅវិញបានតែឥឡូវនេះគេសង្វាតចង់បានស្រុកមួយដ៏ប្រសើរជាងគឺខាងស្ថានសួគ៌វិញបានជាព្រះទ្រង់គ្មានសេចក្តីខ្មាស់ដោយគេហៅទ្រង់ជាព្រះនៃគេនោះឡើយត្បិតទ្រង់បានរៀបចំទីក្រុងមួយឲ្យគេហើយនៅក្នុងចំណោមជនដែលប្រកាន់ខ្លួនថាជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវគ្រីស្ទមានមនុស្សជាច្រើនព្រមលះចោលជំនឿត្រឡប់ទៅអោបក្រសោបជីវិតចាស់ដែលធ្លាប់រស់នៅក្នុងលោកីយ៍នេះវិញបុគ្គលនោះមិនបានលះចោលជំនឿទេពីព្រោះគេមិនដែលជឿដល់ព្រះអង្គម្ចាស់យេស៊ូវតាំងពីដំបូងមកដោយគេគ្រាន់តែនិយាយស្ដីមើលទៅហាក់ដូចជាគេនឹងជាអ្នកជឿព្រះយេស៊ូវតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែធៀបពិតបុគ្គលម្នាក់ដែលព្រះជាម្ចាស់រាប់ថាជាកូនរបស់ព្រះអង្គបុគ្គលនោះឯងត្រូវដើរដោយជំនឿនៅលើផែនដីនេះទោះមានឧបសគ្គរារាំងដំណើរបុគ្គលនោះគឺគាត់ដើរដោយជំនឿឈានទៅមុខខិតជិតបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងសំដៅទៅកាន់លំនៅអចិន្ត្រៃយ៍ជាស្រុកកំណើតរបស់ខ្លួននៅស្ថានសួគ៌ព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ខ17ដោយសារសេចក្តីជំនឿនោះអាប់រ៉ាហាំបានថ្វាយអ៊ីសាក្នុងកាលដែលទ្រង់លបងលោលោកគឺអ្នកដែលបានទទួលសេចក្តីសន្យាទាំងប៉ុន្មានលោកបានថ្វាយកូនលោកតែមួយនៅក្នុងខខាងលើនេះបរិយាយពីគ្រាដែលលោកអាប់រ៉ាហាំឈានមកដល់ដំណាក់កាលនៃជីវិតចុងក្រោយរបស់លោកដោយនៅពេលនោះលោកបានថ្វាយដង្វាយមួយជាដង្វាយធំបំផុតក្នុងជីវិតរបស់លោកគឺលោកថ្វាយអ៊ីសាជាកូនរបស់លោកផ្ទាល់អ៊ីសាគឺជាកូនតែមួយគត់ដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់លោកតាអាប់រ៉ាហាំនិងលោកយេសារ៉ាព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ខ18ដែលមានសេចក្តីចែងទុកពីដំណើរកូននោះថាពូជឯងនឹងបានរាប់តាមអ៊ីសាតាមពិតលោកតាអាប់រ៉ាហាំមានកូនជាច្រើនអ្នកទៀតប៉ុន្តែកូនដែលត្រូវទទួលមរតកមានតែម្នាក់ទេគឺលោកអ៊ីសាខ្ញុំចង់ជម្រាបឲ្យអស់លោកអ្នកបានកត់ចំណាំពាក្យថាកូននៅក្នុងខ17ក្នុងអត្ថបទដើមมันមានពាក្យនេះទេលោកអ៊ីសាត្រូវជាកូនតែមួយគត់ដែលត្រូវទទួលមរតកពីព្រោះកូននេះជាកូននៃសេចក្តីសន្យាដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់បានប្រទានដល់គ្រួសាររបស់លោកអាប់រ៉ាហាំព្រះគម្ពីរហេប្រឺជំពូក11ខ19លោកបានរាប់ថាព្រះទ្រង់អាចនឹងប្រោសកូនឲ្យរស់ពីស្លាប់ឡើងវិញបានផងហើយលោកបានទទួលវាមកវិញមែនធៀបដូចជារស់ពីស្លាប់ឡើងវិញព្រះជាម្ចាស់មិនបានបង្គាប់ឲ្យលោកតាអាប់រ៉ាហាំយកកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកតាអ៊ីសាទៅថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ទាល់តែដល់ដំណាក់កាលជីវិតចុងក្រោយនៃជីវិតរបស់លោកហេតុអីបានព្រះជាម្ចាស់មិនបង្គាប់ឲ្យលោកតាអាប់រ៉ាហាំយកកូនប្រុសតែមួយគត់របស់គាត់ទៅថ្វាយជាយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះអង្គតាំងពីដំបូងមកមូលហេតុយើងឃើញសម្ដែងយ៉ាងច្បាស់ជាងថ្ងៃទៅទៀតលោកតាអាប់រ៉ាហាំពិតជាមិនយកកូនរបស់លោកទៅថ្វាយនៅពេលដែលជំនឿរបស់លោកមិនទាន់លូតលាស់រហូតដល់មានភាពចាស់ទុំល្មមនោះទេចំណែកឯព្រះជាម្ចាស់វិញទ្រង់ក៏មិនដែលល្បួងយើងដោយប្រការណាមួយបើព្រះអង្គម្ចាស់ទ្រង់ចង់ឲ្យយើងឆ្លងកាត់បាត់ពិសោធន៍ណាមួយទ្រង់មិនដែលឲ្យយើងឆ្លងកាត់នៅបាត់ពិសោធន៍ដែលហួសសមត្ថភាពដែលយើងអាចធ្វើបាននោះទេគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី1ជំពូក10ខ13បានចែងពីដំណើរនេះថាត្បិតគ្មានសេចក្តីល្បួងណាកើតដល់អ្នករាល់គ្នាក្រៅពីសេចក្តីល្បួងដែលត្រូវខាងមនុស្សលោកទេឯព្រះទ្រង់ក៏ស្មោះត្រង់ដែរទ្រង់មិនឲ្យកើតមានសេចក្តីល្បួងហួសកម្លាំងអ្នករាល់គ្នាឡើយគឺនៅវេលាណាដែលត្រូវល្បួងនោះទ្រង់ក៏រៀបផ្លូវឲ្យជៀសរួចដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចនឹងទ្រាំបានដោយសារហេតុនឹងហើយបានជាព្រះជាម្ចាស់មិនបង្គាប់ដល់លោកអាប់រ៉ាហាំឲ្យយកកូនប្រុសរបស់លោកគឺលោកអ៊ីសាទៅដុតជាយ៉ាញ់បូជាថ្វាយដល់ព្រះអង្គចុះលោកអ៊ីស្ម៉ាអែលដែលត្រូវជាកូនប្រុសមួយទៀតរបស់លោកអាប់រ៉ាហាំ ហេតុអីក៏ព្រះជាម្ចាស់មិនបង្គាប់ឲ្យលោកតាប្រហាំយកកូននោះទៅដុតជាយ៉ាញ់បូជាថ្វាយព្រះអង្គវិញឯមូលហេតុក៏មានភាពច្បាស់លាស់ណាស់ដែរទី1លោកអ៊ីស្ម៉ាអែលមិនមែនជាកូននៅក្នុងសេចក្តីសន្យាទេទី2លោកអាប់រ៉ាហាំពិតជាមិនព្រមយកលោកអ៊ីស្ម៉ាអែលទៅដុតជាយ៉ាញ់បូជាពីព្រោះលោកស្រឡាញ់លោកអ៊ីស្ម៉ាអែលណាស់ដែរនៅក្នុងពេលព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យលោកតាអាប់រ៉ាហាំបណ្ដេញលោកអ៊ីស្ម៉ាអែលចេញពីលំនៅឋានរបស់លោកលោកអធិស្ឋានទូលសូមដល់ព្រះជាម្ចាស់សូមឲ្យព្រះជាម្ចាស់ទទួលលោកអ៊ីស្ម៉ាអែលធ្វើជាកូនសន្យាដូច្នេះលោកអ្នកមើលឃើញហើយថាលោកអាប់រ៉ាហាំមិនទាន់ឈានដល់ដំណាក់កាលដែលលោកអាចថ្វាយកូនណាមួយរបស់លោកជាយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះជាម្ចាស់បានទេកុំថាឡើយលោកអ៊ីស្ម៉ាអែលដែលមិនមែនជាកូនសន្យាហើយលោកមានអាយុច្រើនបើព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យលោកតាអាប់រ៉ាហាំយកអ៊ីសាកាលទើបនឹងកើតទៅដុតថ្វាយជាយ៉ាញ់បូជាលោកអាប់រ៉ាហាំពិតជាមិនធ្វើតាមព្រះបន្ទូលដែលព្រះបានបង្គាប់មកទេតែដល់ពេលណាទើបលោកអាប់រ៉ាហាំរៀបចំចិត្តរបស់លោកជាស្រេចព្រមនាំយកអ៊ីសាទៅដុតធ្វើជាដង្វាយសម្រាប់ថ្វាយជាយ៉ាញ់បូជាដល់ព្រះជាម្ចាស់នោះគឺនៅពេលដែលលោកតាអ៊ីសាមានអាយុប្រមាណជា33ឆ្នាំនៅពេលនោះហើយដែលលោកតាអាប់រ៉ាហាំសម្រេចចិត្តស្ដាប់បង្គាប់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ព្រមទាំងទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គដោយយកលោកអ៊ីសាទៅដុតជាដង្វាយថ្វាយដល់ព្រះជាម្ចាស់ហេតុការដែលយើងកំពុងតែពិចារណានេះគឺលាតត្រដាងឲ្យយើងឃើញអំពីបទពិសោធន៍នៃជំនឿជំនឿមិនមែនគ្រាន់តែជាការស្រមើស្រមៃនៅក្នុងគំនិតតែប៉ុណ្ណោះទេជំនឿត្រូវមានភស្តុតាងជារូបភាពអ្វីមួយដែលញ៉ាំងឲ្យយើងអាចធ្វើការដកពិសោធន៍បានខ្ញុំចង់ណែនាំឲ្យលោកអ្នកដឹងពីចំណុចមួយផ្សេងទៀតដែលខុសពីផ្នែកគំនិតធម្មតាស្ដីអំពីដំណើររបស់លោកអាប់រ៉ាហាំកាលណាយើងគិតពីសេចក្តីសន្យាដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានដល់លោកអាប់រ៉ាហាំយើងតែងតែគិតថាលោកអាប់រ៉ាហាំបានឃើញសេចក្តីសន្យានៅនឹងភ្នែករបស់លោកព្រះជាម្ចាស់ធ្វើការសន្យាដល់លោកតាអាប់រ៉ាហាំថាពូជពង្សរបស់លោកតាអាប់រ៉ាហាំនឹងមានមនុស្សច្រើនដូចខ្សាច់នៅមាត់សមុទ្រឬដូចផ្កាយយ៉ាងមីដេដាស់នៅលើមេឃតើលោកតាអាប់រ៉ាហាំបានឃើញសេចក្តីសន្យាទាំងនោះនៅក្នុងជីវិតរស់នៅរបស់លោកដែរឬទេព្រះបន្ទូលបានចែងថាលោកតាអាប់រ៉ាហាំនិងលោកយេសារ៉ាមិនបានឃើញពូជពង្សរបស់លោកទាំងពីរមានច្រើនដូចខ្សាច់នៅមាត់សមុទ្រឬដូចផ្កាយនៅលើមេឃដូចដែលព្រះជាម្ចាស់សន្យាទេលោកទាំងពីរមិនបានឃើញហេតុការណ៍នោះផ្ទាល់នឹងភ្នែកឡើយចោះព្រះជាម្ចាស់ឲ្យលោកឃើញអ្វីផ្ទាល់ភ្នែកវិញព្រះជាម្ចាស់ប្រទានឲ្យលោកតាអាប់រ៉ាហាំឃើញនឹងភ្នែកនៅលំនៅស្ថានសុភមង្គលរបស់លោកតើលំនៅឋានសុភមង្គលរបស់លោកតាអាប់រ៉ាហាំមានលក្ខណៈបែបណាតើមានលក្ខណៈដូចលំនៅឋានសុបិនដែលមនុស្សលោកគ្រប់រូបចង់បានដែរឬទេនៅពេលដែលលោកតាអាប់រ៉ាហាំនៅក្មេងនៅឡើយលោករស់នៅក្នុងទីក្រុងអឺក្នុងប្រទេសខាលដេថ្ងៃមួយនោះលោកចាប់ចិត្តលើស្ត្រីវ័យក្មេងមួយរូបបន្ទាប់ពីសង្កេតមើលស្ត្រីរូបនោះអស់មួយរយៈកាលមកលោកបានចូលទៅឯស្ត្រីវ័យក្មេងនោះហើយជម្រាបថាលោកចង់រៀបការជាមួយនឹងនាងលោកយេសារ៉ាកាលនោះនៅក្មេងនៅឡើយព្រមរៀបការជាមួយនឹងលោកតាអាប់រ៉ាហាំលោកយេសារ៉ានិងលោកតាអាប់រ៉ាហាំបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធប៉ុន្តែសូមជម្រាបថាលោកអាប់រ៉ាហាំរស់នៅក្នុងគ្រួសារមួយដែលជាអ្នកថ្វាយបង្គំរូបព្រះលោកមិនចង់រស់នៅទីនោះទេលោកចង់ចាក់ចេញពីទីលំនៅឋានដែលមានពោពេញទៅដោយការថ្វាយបង្គំរូបព្រះថ្ងៃមួយលោកពិភាក្សាជាមួយនឹងភរិយារបស់លោកថាព្រះជាម្ចាស់ជាព្រះដ៏រស់បានត្រាស់ហៅខ្ញុំឲ្យចាក់ចេញពីទីនេះតើលោកយាយសារ៉ាឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្តេចវិញចំពោះគំនិតរបស់លោកតាអាប់រ៉ាហាំបើតាមមនុស្សស្រីធម្មតាលោកយាយសារ៉ាប្រកាសជានិយាយថាលោកមានរបររកស៊ីយ៉ាងធូរធារព្រមទាំងមានគ្រួសារបងប្អូនញាតិសន្តាននៅទីនេះច្រើនណាស់តើលោកធ្វើដំណើរទៅទីណាវិញលោកតាអាប់រ៉ាហាំប្រហែលជាឆ្លើយនឹងលោកយាយសារ៉ាថាខ្ញុំមិនដឹងថាត្រូវទៅទីណាទេលោកយាយសារ៉ាពិតជាដណ្ដឹងសួរដល់លោកតាអាប់រ៉ាហាំបន្តទៀតថាលោកមានប្រសាសន៍ថាព្រះជាម្ចាស់ត្រាស់ហៅលោកហេតុអីក៏លោកមិនដឹងថាលោកត្រូវទៅទីណាទៅវិញលោកតាអាប់រ៉ាហាំពោលទៅកាន់ភរិយាវិញថាព្រះជាម្ចាស់នឹងនាំមុខខ្ញុំហើយខ្ញុំនឹងដើរតាមព្រះអង្គមួយជំហានម្ដងមួយជំហានម្ដងប្រឈមមុខនឹងសភាពការមិនប្រកាសប្រជាអញ្ចេះតើលោកយាយសារ៉ាឆ្លើយតបយ៉ាងម៉េចវិញចំពោះស្វាមីរបស់លោកយាយលោកយាយនឹងឆ្លើយតបថាខ្ញុំរួមដំណើរជាមួយលោកដែរ បន្ទាប់ពីយល់ព្រមជាមួយគ្នាហើយគូស្វាមីភរិយាវ័យក្មេងគឺលោកអាប់រ៉ាហាំនិងលោកយេសារ៉ានាំគ្នាធ្វើដំណើរចេញពីទីលំនៅឋានរបស់លោកចេញទៅឯកន្លែងដែលលោកមិនស្គាល់ពេលនោះលោកទាំងពីរនៅមានជំនឿតិចណាស់ដល់ព្រះជាម្ចាស់ដែលហេតុនោះហើយបានជាលោកតាអាប់រ៉ាហាំបបួលឪពុករបស់លោកគឺលោកថេរ៉ានិងញាតិសន្តានខ្លះទៀតរួមដំណើរជាមួយលោកផងលោកតាអាប់រ៉ាហាំនិងញាតិសន្តានបានធ្វើដំណើរទៅដល់ស្រុកមួយឈ្មោះស្រុកហារ៉ាននៅទីនោះលោកតាអាប់រ៉ាហាំសម្ចតនៅអស់មួយរយៈពេលយូររហូតដល់លោកតាថេរ៉ាទទួលអនិច្ចកម្មលោកតាអាប់រ៉ាហាំបញ្ចុះសពឪពុករបស់លោកនៅទីនោះរួចហើយធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកន្លែងដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់ហៅលោកលុះលោកធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លែងដែលព្រះចង់ឲ្យលោករស់នៅព្រះជាម្ចាស់សន្យាដល់លោកអាប់រ៉ាហាំបន្ថែមទៀតថាអាប់រ៉ាហាំអញចង់ធ្វើសម្រេចតាមពាក្យដែលអញសន្យានៅក្នុងចំណោមពាក្យសន្យាទាំងបានមកនោះអញនឹងឲ្យឯងមានកូនប្រុសម្នាក់នៅពេលនោះព្រះជាម្ចាស់កំពុងរៀបចំឲ្យលោកតាអាប់រ៉ាហាំមានលំនៅឋានសុភមង្គលមួយព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែប្រទានឲ្យលោកអាប់រ៉ាហាំមានផ្ទះសម្បែងប៉ុណ្ណោះទេគឺព្រះប្រទានឲ្យលោកតាអាប់រ៉ាហាំនិងលោកយេសារ៉ាបានទទួលកូនប្រុសមួយដើម្បីឲ្យគ្រួសាររបស់លោកក្លាយទៅជាលំនៅឋានសុភមង្គលលោកតាអាប់រ៉ាហាំនិងលោកយេសារ៉ាមានលំនៅឋានមួយដែលសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងរាប់ថាជាលំនៅឋានរបស់អ្នកកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់លំនៅឋាននោះមានលក្ខណៈដូចជាលំនៅឋានគ្រីស្ទបរិស័ទដែលមានជំនឿព្រមទាំងកោតខ្លាចដល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរតើលំនៅឋានសុភមង្គលដែលព្រះជាម្ចាស់ចង់ឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបមានជាលំនៅឋាននោះគឺប្រភេទណាយើងមិនអាចឲ្យអត្តន័យលំនៅឋានសុភមង្គលតាមគំនិតរបស់យើងគិតបាននោះទេយើងជាគ្រូគង្វាលឬគ្រូបង្រៀនព្រះបន្ទូលច្រើនផ្ដាល់គំនិតដល់គូស្វាមីភរិយាដែលទើបនឹងរៀបការពីលំនៅឋានសុបិនខុសពីព្រះតម្រិះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ចំណែកឯព្រះជាម្ចាស់វិញព្រះអង្គចង់ឲ្យកូនព្រះអង្គគ្រប់គ្នាមានលំនៅឋានសុភមង្គលមួយយ៉ាងតាមលទ្ធភាពរបស់សមាជិកគ្រួសារនីមួយៗអាចមានសមត្ថភាពធ្វើទៅបានព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលទៅកាន់លោកតាអាប់រ៉ាហាំថាបើលោកចង់បានលំនៅឋានសុភមង្គលដោយព្រះតម្រិះរបស់ព្រះគឺលោកត្រូវលះបង់ឪពុកម្ដាយរបស់លោកទៅសាងគ្រួសារមួយដែលមានប្រពន្ធហើយនឹងប្ដីជាអ្នកយល់ចិត្តគ្នាព្រះជាម្ចាស់បង្កើតឲ្យមានលំនៅឋានសុភមង្គលបែបនេះតាំងពីគ្រាដំបូងនៅពេលដែលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតលោកតាអាដាមនិងលោកយាយអេវ៉ារួចហើយរៀបការលោកទាំងពីរជាប្ដីប្រពន្ធមកម្លេះគឺទ្រង់មានព្រះតម្រិះយ៉ាងដូច្នោះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរលោកុត្តរចំពុក2ខ24ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បានថ្លែងថាដោយហេតុនោះបានជាមនុស្សប្រុសនឹងលាចេញពីឪពុកម្ដាយខ្លួនទៅនៅជាប់នឹងប្រពន្ធវិញហើយអ្នកទាំងពីរនោះនឹងត្រឡប់ជាសាច់តែមួយសុទ្ធកាលព្រះជាម្ចាស់បង្កើតលោកតាអាដាមនិងលោកយេអេវ៉ាមកលោកទាំងពីរអត់មានឪពុកម្ដាយទេប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយព្រះអង្គបានបង្កើតគោលការណ៍នេះសម្រាប់គ្រួសារនីមួយៗប្តីប្រពន្ធមិនត្រូវស្ថិតនៅក្រោមបន្ទុកឬមិនត្រូវយកបន្ទុកទៅបន្ថែមឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់ខ្លួនទេគោលគំនិតនេះគឺជាគោលគំនិតសម្រាប់គ្រួសារនីមួយៗដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ចង់ឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គគ្រប់រូបជ្រាបច្បាស់ហើយប្រកាន់យកខ្ញុំមិនដែលគិតថាថ្ងៃណាមួយនឹងក្លាយទៅជាជាតាមួយរូបដែលត្រូវបង្គាប់ឲ្យកូនប្រុសកូនស្រីរបស់ខ្ញុំត្រូវចិញ្ចឹមកូនរបស់គេដែលបែបណានោះទេគ្រួសារខ្ញុំក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយរបស់គេក៏មិនមែនជាអ្នកដែលល្អប្រមាណដែរប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយយើងជាមនុស្សដែលចូលចិត្តប្រាប់ក្មេងៗឲ្យធ្វើតាមយើងដើម្បីសាងគ្រួសារមួយដូចក្នុងសុបិនក្នុងនាមយើងជាមនុស្សចាស់មិនត្រូវប្រើវិធីនោះជាដាច់ខាតយើងដឹងហើយថាបន្ទាប់ពីកូនរបស់យើងគ្រប់អាយុចេញទៅសាងគ្រួសាររបស់គេគេពិតជាធ្វើអ្វីមួយខុសពីគំនិតរបស់យើងមិនតែប៉ុណ្ណោះគេប្រហែលជាប្រព្រឹត្តខុសពីបំណងប្រហារតីរបស់ព្រះជាម្ចាស់ក៏មានដែរប៉ុន្តែរឿងនោះមិនគួរអំពុលអីដល់យើងទេការដែលយើងទើបនឹងរៀបការប្តីប្រពន្ធយើងក៏ប្រព្រឹត្តអំពើមិនគួរគប្បីដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកជាច្រើនដែរដូច្នេះយើងត្រូវបណ្ដោយឲ្យកូនចៅរបស់យើងលូតលាស់តាមលទ្ធភាពដែលគេអាចធ្វើបានទៅក្នុងនាមយើងជាឪពុកម្ដាយមិនត្រូវលូកលាន់ទៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងនៃគ្រួសាររបស់កូនចៅយើងទេព្រះជាម្ចាស់ចង់ប្រទានឲ្យលោកតាអាប់រ៉ាហាំមានលំនៅឋានសុភមង្គលមួយតាមលទ្ធភាពដែលលោកអាប់រ៉ាហាំអាចធ្វើទៅបានដូច្នេះដើម្បីសម្រេចទិសដៅនោះព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យលោកតាអាប់រ៉ាហាំចាក់ចែងពីឪពុកម្ដាយនិងញាតិសន្តានរបស់លោកឲ្យឆ្ងាយអស់ពីលទ្ធភាព ដើម្បីកុំឲ្យញាតសាច់ចិត្តដិតទាំងសាច់បង្កើតនិងសាច់ថ្លៃអាចធ្វើការលូកលាន់បានឡើយផ្នែកគំនិតនេះគឺជាផ្នែកគំនិតដំបូងបង្អស់សម្រាប់មនុស្សលោកគ្រប់រូបសាងសង់លំនៅឋានសុភមង្គលតាមព្រះតម្រិះរបស់ព្រះជាម្ចាស់ព្រះជាម្ចាស់បង្គាប់ឲ្យលោកតាអាប់រ៉ាហាំចាក់ចេញពីផ្ទះសំបែងរបស់លោកដែលនៅក្នុងផ្ទះនោះមានសត្វតែមនុស្សដែលថ្វាយបង្គំរូបព្រះគម្ពីរយ៉ូស្វេជំពូក24ខ2បានចែងច្បាស់ពីដំណើរនេះថារួចយ៉ូស្វេលោករំលឹកដល់ជនទាំងឡាយថាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃសាសន៍អ៊ីស្រាអែលទ្រង់មានបន្ទូលដូច្នេះថាពួកអាយូកោឯងរាល់គ្នាពីដើមបាននៅខាងនាយទន្លេគឺថេរ៉ាជាឪពុកអាប់រ៉ាហាំនិងណាខោគេក៏បានគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះដទៃដែរការកសាងគ្រួសារមួយឲ្យមានសុភមង្គលសម្រាប់គូស្វាមីភរិយានីមួយៗมันអាចប្រព្រឹត្តតាមដោយមានច្បាប់ឬក្បួនណាមួយនោះទេព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់សម្ដែងពីដំណើរនេះយើងត្រូវដើរដោយជឿទុកចិត្តលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទើបនាំឲ្យគ្រួសាររបស់យើងមានសុភមង្គលបើលោកអ្នកពិតជាកូនរបស់ព្រះជាម្ចាស់មែនលោកអ្នកត្រូវដើរដោយជំនឿនៅក្នុងគ្រួសាររបស់លោកអ្នកឪពុកត្រូវដើរដោយជំនឿម្ដាយត្រូវដើរដោយជំនឿឯកូនក៏ត្រូវដើរដោយជំនឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែរបើសមាជិកនីមួយៗដើរដោយជំនឿលើព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់យើងពិតជាមានគ្រួសារដែលប្រកបដោយសុភមង្គលដូចព្រះជាម្ចាស់ចង់ប្រទានឲ្យយើងមានមែនសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារមិនមែនជាសុភមង្គលដូចរូបភាពដែលយើងគ្រប់គ្នាគិតនោះទេតើគ្រួសារមានសុភមង្គលមានរូបភាពដូចម្ដេចគ្រួសារខ្ញុំបើមើលទៅហាក់ដូចជាគ្មានសុភមង្គលអ្វីតាមគំនិតរបស់មនុស្សផងទាំងពួងទេប្រពន្ធហើយនឹងខ្ញុំមិនសូវជាយល់ស្របគ្នាក្នុងករណីខ្លះប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងនោះក៏ដោយយើងទាំងពីររក្សាសេចក្តីស្រឡាញ់ដើមដែលយើងមានតាំងពីក្មេងៗមកទោះបីជាប្រពន្ធខ្ញុំគាត់ធ្វើអីខុសពីគំនិតរបស់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់ដល់គាត់ទោះបីខ្ញុំធ្វើខុសពីគំនិតរបស់ប្រពន្ធខ្ញុំក៏គាត់នៅតែស្រឡាញ់ខ្ញុំគ្រួសារសុភមង្គលគឺជាគ្រួសារដែលស្ថិតនៅក្រោមម្លប់នៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ប្តីត្រូវស្ថិតនៅក្រោមអនុភាពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ប្រពន្ធក៏ដូចគ្នាក៏ត្រូវស្ថិតនៅក្រោមអនុភាពនៃសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែរករណីលោកតាអាប់រ៉ាហាំនិងលោកយេសារ៉ាអាចយកមកធ្វើជាឧទាហរណ៍ស្រាប់នៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរចាកចេញពីទឹកដីកាណានទៅស្នាក់នៅមួយរយៈនៅប្រទេសអេស៊ីបលោកយេសារ៉ាប្រហែលជាមិនយល់ស្របទេប៉ុន្តែលោកទាំងពីរនៅតែស្រឡាញ់គ្នាដូច្នេះគ្រួសារដែលមានសុភមង្គលជាគ្រួសារដែលសមាជិកនីមួយៗដើរដោយជំនឿលើព្រះជាម្ចាស់គ្រួសារនោះមានរូបភាពតាមលទ្ធភាពដែលសមាជិកនីមួយៗអាចរស់នៅបានដោយកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់ការកោតខ្លាចដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងគ្រួសារនោះហើយគឺជាសុភមង្គលសម្រាប់គ្រួសារមួយលោកតាអាប់រ៉ាហាំថ្វាយបង្គំព្រះជាម្ចាស់ដោយជំនឿឯការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះជាម្ចាស់តែនាំមកនូវកិច្ចគោរពប្រតិបត្តិដល់ព្រះជាម្ចាស់នៅក្នុងជីវិតដូច្នេះហើយបានជាព្រះគម្ពីររ៉ូមជំពូក4ខ3បានប្រាប់យើងថាអាប់រ៉ាហាំបានជឿដល់ព្រះហើយសេចក្តីជំនឿនោះបានរាប់ជាសេចក្តីសុចរិតដល់លោកនៅពេលនេះយើងសូមស្លេះការសិក្សាកាន់ព្រះគម្ពីរហេប្រឺត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនទម្រាំជួបគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ធម្មដានដល់អស់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្នា
កម្មវិធីនេះផលិតឡើងដោយអង្គការ Transworld កម្ពុជាសហការជាមួយ Through the Bible Network សូមលោកអ្នកបើកស្ដាប់កម្មវិធីនេះជាបន្តទៀតរៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រនៅវេលាម៉ោងដដែលប្រសិនបើលោកអ្នកខកខានក្នុងការស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.ttb.twr.org/khmer ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់រួមចំណែកផ្គត់ផ្គង់កម្មវិធីយើងខ្ញុំសូមទាក់ទងយើងខ្ញុំតាមរយៈប្រអប់សម្បត្តិលេខ1143ភ្នំពេញកម្ពុជាលោកអ្នកអាចផ្ញើសារឬទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ012 75 86 74 email address twrcambodia@twr.org សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរ